Bueno, Bermi Otarra da Robert Ugalde, egunon Robert.
Egunon danoi.
Baina ez da etorri, Urdaibairi buruz hitz egitera. Nahi izan ezkero, esan ezakezu zerbait, baina ez zara etorri hortaz hitz egitera.
Nahiago gote zer esan.
Nahiago zixili geratu, ez
da? Bai, hobeto bai.
Bueno, Robert etorri da Euskal Atunontzi edo Atuneroi buruz hitz egitera. Euskal Atunontzi edo Atuneroak. Euskal Atunontzi izozkailu edo kongeladoreak. Munduan garrantzi ekonomikoa duen sektorea. Izenburu hori duen liburua argiteratu du Robert Ugalde Bermeotarrak. Robert, aste honetan, arraindegi batean bi laguni entzundakoa kontatuko dizut. Galdera egin zioten biek arrai saltzaileari, iritsi alda egaluzea, jendea egaluze eskeda, bonito eskeda.
Bai, bai hori nio ez da, etorri, sasoie besta.
Horrendik ez. Jende desiatzen dago, baina arrai bakoitza bere garaia dauka.
Hori da, hori nio bokarta gazgabiltzez.
Hori da.
Da gero, ba, bokarta maitzute gero, ba, atunetara joango gara.
Bokarta jateko, antxoa jateko garaia da.
Bai.
Eta imaginatzen dut, pasaren astean izan zenuten arrai azoka Bermion, eta jendea jango zuela, bokarta antxoa, ez da?
Bai, bai txeneupe, bai. Da gozo, anisakiz eta danak endute, edo zer dan, ni hainbeste bokar zan dut aurten, da ondo nau, eh?
Bai, jende ez da hilak ezkatu anisakizarekin, eh? Jande zala antxoa. Bueno, Robert Ugalde Zabala, Bermeotarra, arrantzalen semea eta biloba ere, bai?
Hori da.
Eta ama eta mona berriz neskatila izandakoak.
Bai, hori da, da guztada Zabala, ze askanin danak ez duten die samagaz.
Aita Ugalde eta ama Zabala.
Hori da.
Bai.
Zabala da Bermeon bombillas. Baki zue Bermeon ezaguna gara la itxizenakaz.
Bai.
Bombillas edo txapel, da hortik tator bai, liburu honen etorri zebe bai.
Bai, baduka zer ikusia,
Bai, ze azkenien liburu hau da...
Zuek, zuen familia zarete bombillas?
Bai.
Horrela ditzen dizuete Bermeon.
Bai, bombillas, el bombillas edo txapel.
Da,
bai, ezagun hauek nik pentsaten do bombillas egaitxik. Eta, bueno, hau azken batien liburu da ikerketan harina izen bat, tesis baten lelogoko satira edo zer dan, eta, klaro, tem, aukeratzeko gaia, ba, nahi esan nuen, gaio bat hartun, ba, nigaz lotuta dagoena, edo, klaro, azken batean ordo asko sartun behar ditu bertan ikasten, eta edo nahi sufrimiento bat izatea baizik, eta zeo zer lotuta dagoena, eta, ba, bueno,
claro.
Argiokin hauen, izan behar duela Bermeo lotuta zeo zer, eta zelan esan bez, geure neure etorri zegaz, arrain munduaren.
Claro. Eta hortik etorri da liburu hau, zure doktore tesia izan dena, Euskal Atunontzi izozkailuak edo kongeladoreak. Esan dezagune, enpresa eta administrazio ikasketak egina dituzula, 8 urte egin zen dituela enpresa aholkularitzan, eta gaur egun okerrezpanago Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle zara.
Bai, bai, bertan ari naiz lanean, eta orain ditesia amaitzeko, hau tesiaren zati txiki bat baina.
Zati bada, bale. Bai. Eta, bueno, oso arro zaude zure herriaz, Bermeoz, noski.
Bai, bai, bai.
Eta zure herriaren ikurden arrantzarloa ikertzen hasi zinen. Bueno, munduan barrena dabiltzan atunontzi ez hitz egin dezagun, euskaldunak oso puntan izan gara beti, oso puntan ibili gara beti, ez da?
Bai, beti danik. Euskaldune beti ukin jo bie, ni kanpun egon bizitzen egun baten da beti euskaldunek arrantzan onak esan diez. Bitu baleontzietan joan zirenak eta
bai.
Gero arrastreroetan bebaionak izan ziren eta orain ba onenak diez atunontzi zozkailuetan eta bajuran ere beti izan diez arrantzale onak. Langileak eta beti ukin jo bie motorronak. Vamos, azken teknologia nokin daui beti euro kondizion leko guztietan.
Bai, zuke ikertu dituzun atunontzi izozkailuak hasi ziren 60garren hamarkadan, 57garren urtean bazen marinero izeneko atunontzi bat, ez da, izan zen lehendabizikoa?
Bai, hori da. 57an izan zen marinero, bai arrastrera zen eta gero aldaketa batzuk egin zioten eta 61erako jarri zioten saria. Bai, proba horre, marinero horren proba horrek zuen ondo urten eta lehenengoko benetako esan proba ondunek eta ja handi gora etorri izanak garrantzia dunek da 64tik gora alakran eta alboni gaitzasontziak ziren eta horren atzetik etorri ziren gero ba Playa de Bakio eta arain atalde, bueno, eta etorri ziren asko.
Beraz, atunontzi izozkailu edo kongeladore hau ja fundamentuz hasi ziren 64garren urtean.
Hori da.
Vale, garai hartan frantziarrak ere ibiltzen ziren, baina euskaldunek hartu zieten aurre?
Bai, nik uste dut ez dut ondo ikertu, bueno, ez da esan nire gaia hori, baina 70. urtera arte, 80. urtera arte Frantziako kindu, eta orain ere badauka flota gogorra, baina orain euskalduna eta euskaldunena ia sati guztia Bermeonena, ba, arek eta, ba, bueno, estako konparazionik.
Vale, zabe segundua, Robert, ameketako albistak entzungo ditugu, eta gero segiko dugu izketan, arantza munduari buruz, Bermeotarra, Robert Ugalde, esan bezala, Euskal Atunontzi izozkailu buruzko liburu idatzi du.
Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Egun on guztioi, Nafarroako gobernuak administrazioko baimen edo estedentziak betetzeko atzo onartu zuen irizpidearen kontra agertu da parlamentua. Onartu eta ordu gutxira dekretua atzera botatzeko bidea jarri du parlamentuko gehiengoak. Eli Raso, egun on.
Barzinaren gobernuak saiestu nahi duen hitza darabila otan oposizioak, minilobak, jardunaldi murriztuko kontratu kaskarrak eta enplegu prekarizazioa ikusten du oposizioak, gobernuak atzo administrazioan lana banatzeko zela argudiatu onartu zuen dekretuan. Dekretua atzera botatzeko bidea hasi dute foru parlamentuan, Ezkerraren ekimenez PSN-ek Bilduk Aralar Nafarroa baik eta Geroa baik, Marisa de Simón Ezkerra.
Lo presenten esto como la panacea para el reparto del empleo y combatir el paro. Indignante.
Gobernuari leporatu diote oposizioko taldeek langabezia datuak makilatzeko trikimailua dela hau eta hori ekiditeko funtzio publikoko langileen estatutuan minijob deitu dituztenak debekatzeko legea aldatzeko bidea egin dute.
Ordu erdi barru, Sestaoko alkatearen kontrako salaketa aurkeztuko du SOS Arrazakeria taldearen laguntzaz Ijito Errumaniarren talde batek Barakaldoko epaitegian. Salaketan diote Josu Bergara Sestaoko alkateak galerazi egin diela herrian erroldatzea. Honen ondorioz, seme-alabak ikastetxetara bidali eta osasun txartela lortu ezinik daudela besteak beste esan digu SOS Arrazakeria elkartetik Patxi de la Fuentek. Alkateak legeak jasotzen ez dituen baldintzak jarri dituelako aurkeztuko dute bere kentrako salaketa.
Udalak ezin du hori erabili bere politikak egiteko. Balkatea konbentzituta dau, hori erabil dezakela, eta zatea, ba, bueno, zuri ez dizute erroldan idatziko, edukiko zaituz, ba, urte bete, urte terdi iskribatu gabe. Osa, erabilpen hori da ikusten duguna, ba, bueno, responsabilitate penalak ekar ditzakela.
Greenpeaceko bikidek protesta baketsuaren aldarrikapena eraman dute Madrilgo Puerta del Soleraino, pankarta zabaltzaz gain, bikide horiek eskegita geratu dira, Imanol Manterola, kontaiguzu egunon.
Bai, egunon, bairu solairu hartzen dituen pankarta erraldoia jarri dute Greenpeacekoek, kolore horiaren gainean harridura ikurra handia eta azpian onako leloa protesta ere demokrazia da defenda ezazu. Honetan pankartaren alde bietan esan duzu aktivista bana dago, zintzilik, arnesekin, Greenpeaceko bozera maila batek esan digu, hauteskunden bezperatan demokrazia egunero praktikan jarri beharreko zerbait dela horregatik protesta hau.
Donde los políticos se acuerdan del ciudadano para pedirle el derecho a voto, nosotros recordamos a la clase política que lo que queremos ejercer es todo el año el derecho a la libre expresión, reunión y manifestación recogidos en la Constitución.
Besteak beste gobernua prestatzen ari den hiritarren segurtasunerako legea salatzen ari dira. Une honetan poliziak Sol Plaza honetako zati bat eraikinaren aurrealdea esituta dauka, dozena bat polizia daude momentuz, ez dute pankarta kendu edo aktivistak jeitxiarazteko saiakerarik egin.
Kirolak, Arritxuribar.
Aimar Olaizola eta Julen Retegi pilotariek hemendik gutxira aukeratuko dituzte pilotak datorren igandeko partidurako. Eskuz buruzburuko final laurdenetako partida izango da Atano hirugarrenean igande arratsaldean jokatuko dena. Sarrerek 20 eta 30 euro balio dute, baina gaur erosi ezkero 5 euro aurreratzeko modua izango du zaleak. Eguerdiko 12etan Donostiako Atano hirugarrena frontoian leiatila irekiko da eta bertan 15 eta 25 euro bitartean erosial izango dira igande arratsalderako sarrerak. Erremontean berriz gaur jaialdi handia dago iragarrita Galarretan. Urrizak eta Barrenetxea Kuterga eta San Miguelen aurka jokatuko dute. Egun antola daitekeen partudirik onena da Erremontean.
Mailabian, Ondarroarantz doan errepidean matxuratu den furgoneta bat traba egiten ari dela esan digute segurtasun sailean. Hori errepidi sareari dagokionez. Eguraldiari buruz berriz, ba nasia izango dugu gaur ere, goizean hego mendebaldetik joko du haizeak indartsu tarteka eta arratsaldean hego mendebala ipar mendebaldera aldatuko da Euskalmeten iragarpenaren arabera. Eguerdian, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak nahi duzuen aldiro eitb.com atarian.
orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Gaur goizean itsasoari begira, eh? Euskal atunontzi edo atuneroei begira. Robert Ugalderekin ari gara izketan, berak liburua atera berri du, Euskal atunontzi izozkailuak edo kongeladoreak izenekoa, munduan garrantzia ekonomikoa duen sektorea dela dio. Berak eta hori lantzen du liburuan. Liburuen aurkezpena Bermion egin berri duzu, ezta Robert? Pasaden asten Arraina Azokan. Zemuz aurkezpena herrian?
Ba, gustora, jentea ugari torri zan, gero ba, laguntzaile patrozinadori danak egon ziren, eta gustora maitu nuen. Polito urte zauen, eta gero danak esan dauen, ba, ba, politxo egon zela, ni gustora.
Bueno, esan dugu, Euskal atunontzi izozkailu hauek indartzu ditugula munduan, 64. urtean hasi ziren ja fundamentuz untziak eta lehendabiziko untzia ondo joan zena eta ondo itzuli zena izan zen Alakrana esan diguzu?
Alakran eta Alboni gabiak.
Biak, ez? Alakrana gero, pentsatzen dut beste Alakrana bat berriagoa notizia izan genuen orain dela urte batzuk, ez da? Ba, baitu zutelako Somalian.
Hori da, beraien jatorria. Horren Alakran...
Izena gorde dute, baina beste untzi batzuk izan dira Alakrana izenarekin.
Bai, lehenagoko Alakran hau ondoratu egin zan, gero egon zan beste Alakran bat, eta gero dago, zeuek ezagutzen duzuen Alakrana.
Gero xeago galdetuko dizut, oraingo gaur egungo Alakranari buruz. Egin ezagun historia gehixiago, esan dugu, hori 64. urtean edo hasi, bueno, pixka balenago, baina hortik aurrera ja fundamentu gehiagorekin, frantziarrak oso ondo zebiltzala, baina euskaldune pixkatarre hartu zietela, eta irakurri dute, zuk diozu, atunetan egiteko euskaldunek estilo jakin edo konkretu badaukatela.
Bai, ni neuk hori ere astik eginiko bideo baten ikusi nuen, bertan ba, patroiak eta egon ziren, eta esaten zuten patroi batzuk joan zirenak Ozeano Barera, 76an, eparkatu 76an, harek esan zuten, ba, bueno, jarri behar zutela ba, Amerikako era eta arrantzan egiteko, baina eurek esan zuten, baina zergaitik, guk geure era daukagu, eta orain antza, Amerikako era edo izan behar, astiroa edo izan behar du gurea baino, eta azkenean ba, danak edo danak erabili behar dute edo erabiltzen ari dute esaten dute gure arrantza, bajurako arrantzati datorren era.
Eta ze ezaugarri dauzka gure era horrek, bajurati datorren era horrek, nola egiten dute atunetan gure arrantzaleak?
Ba, egia esan nik hor ez nahi batera ditua, baina bueno, nik uste dut zarea botateko eta batzeko momentuan barinago egiten dutela eta gero makinekin eta aladorekin eta horrekin lagunduta ba asko zarinago, bai, benetan esan dut nahi ni batera ditua honetan.
Kopure begiratzen badiago, Euskal atunontzi oskailuek mundu osan duten pixuari begiratzen badiago, zuk diozu, ontzi euskaldunak mundu osoko ontzien 99 direla?
Bai, nik azken batean, hori da gehien...
Arritu zaituena?
Bai, edo jendeari gehien arritu zaien datuaz. Ni liburuan, ba, bueno, esaten dut hori, baina hori dator errolda batetik, eta errolda hori da nik uste nuen benetako garrantzia liburuena. Baina jendea horrek datorrekin gatu da. Azken batean, datu hori erroldatik atera dut, eta ikusi dut, ba, nola erroldan dauden 49 egon ziren, 2012, 49 atunontzi kontrolatuta euskaldunen gatik, eta ikusi behar nuen, munduan zemat atunontzin dauden. Ez da bat ere erresa kontaketa egitea, baina badaude hortik, ikerketa lan bi, ikertzaile, ba, mundu honetan oso aditua diren ikertzaile bien, ikerketa bi eta batek esaten du, 2010 580 itsasontzi egon zirela, eta besteak esaten du, 2011 768. Nik uste dut horren bien artean egongo dela, bai, klaro, kontuan badaukagun, nire kalkulak ikusi eta edo, bueno, enpresekin batera eta hori egindako errolda 49 itsasontzi ematen dutela, ba, gitxi gora bera, bueno, gitxi, euneko beratzia, ia euneko amarra da flota, atunontzi zozkailuen flota, euskaldunak dute. Eta 49 horietatik, 4 izan ezik, beste guztiak Bermeokoak dira.
Bermeon, beste Euskal Herriko beste porturen baten bada, tankerako arrantzuntzirik edo gehienak Bermeon daude?
Bai, bandera espainolagaz bakarrik daude Bermeon, baina bandera, kanpoko banderekin badakit horti dagoela lekeitzar batzuk ere badute beraien itsasontzak, eta uste dut laudion ere badagoela baten bat itsasontzi horiek dutena.
Bueno, garbi geratu zaigu Euskal Atunontzi izozkailu hauek sektor ekonomiko garrantzizko betetzen dutela, eta asko direla, munduko zenbakiekin konparatuta. Etorkizunaz ze esango zenuke, arrantza naturaren ondasunetik dator, eta gero eta gehiago hitz egiten da natur baliabideak zaintzeaz. Robert.
Ba, nik uste dut hori ja iritsi pertsonala da, oso enpresa hauek bermatuta dutela. Horren adibide bat da orain sinatu berri duten Ontxe Kapirian 50ean uste dut plan bat, eta horren sinatu dute politikoekin, zientifikoekin, ONG-ekin, bermatzeko hori, jasangarritasuna, errekurtsoen jasangarritasuna etorkizunerako. Claro, eta benetako, nire ustez benetako piraten aurka egiteko, arrantza ilegalaren aurka egiteko. Eta, claro, sinatu dute hori, hori be azpimarratzeko da nik uste dut, borondatez. Enpresa guztiek sinatu dute eta Espainiako ministerioarekin, eta ez bakarrik sartzen dira bandera espainoldun itsasontzia, baizik eta kanpoko banderak ere dutenak horiek ere sartzen dira kontrol batean, eta kontrola berdina izango da itsasontzia zein bandera espainola zein kanpoko bandera izan.
Aipatu dituzu benetako pirata, zein zuira benetako piratak?
Niretzat uste dut, nire ustez uste dut, ba, benetan arrantza ilegala egiten dutenak. Zika horiek ez dute bermatzen etorkizunea horren izateko, eta horren aurka borroka tu egin behar du, ez bakarrik Espainia baizik eta Europa maila eta munduan mailan arrantza ilegalaren aurka borrokatu behar da.
Nola nahi ere, lehen aipatu dugu nola lakrana baitu zuten Somalian, eta bueno, baiketaren ondoren seguruago ibiltzeko orain segurtasun pribatuaren laguntza segite dute lan, ez da? Lakranak eta tankerako arrantzuntziek. Baina, baiketa egon zen garai hartan, orain dela urte batzuk, eztabaida bat ere sortu zen, Robertea, nazioarteko uretan ibilita ere zilegi ote den gu adibidez euskaldunak Afrikaren uretan arrantzan ibiltzea. Ze uste duzu?
Bueno, nik uste duz, gu ez pagabiltza, haiek ez dira, ibiko, gu azken batean itsasontzi horietan bertako langileak daude asko, eta bertan deskargatzen dute, beraz, nik uste dut, bertan ematen dutela aberastasuna bertako herriari ere bai.
Bai, ze hori izan barra dago, arrantzuntzi hauen jabeak euskalduna dira, baina gero lan egiten dutenak langileak atzerritarrak izaten dira.
Askotan bai, ze askotan arrantza akordioak eta direla eta ba horrela izan behar du.
Bueno, liburua nori begira idatzi duzu, nork irakurri dezakezure liburua, Robert?
Ba, liburuan nik eskamaten gusan nahi nuen, ba, ikusta zer zan Atunontzi izozkailua eta zer gaitek aukeratu nuen nik gaia tesia egiteko, ez? Bai, beraz, danari dau zabalduta, ez dago oso ikerketa gogorrak eginda, grafikoak eta ugari daude, bai, grafikoak eta errezak dira, erakusten dutenak benetan garrantzia zein garrantzia duen eragin hau. Nik usta dut danak irakure esatela. Gainera, lehen ko satia da ba, norbaitek hartzen baduen eta espadaki non zer dan Bermeo eta zer dan Bermeoko kenduen lotura batez esaten du Bermeo, ze Bermeon daude ia guztiak kokatuta Atunontzi hauek, ez? Eta zein izan dan lotura, ba historia pur bat, bai, claro, ni ez naiz historialaria, eta alesandu dan ba batu ditut bibliografiatik egondan ba zite guztiak eta nolabait beti ba ikuspuntu Atunontzin ikuspuntuarekin noiz joan ziren osalan joan ziren adibidez 1282an ja euskaldunak edo bermeotara egon zirela Asturiasen eta Galizian, gero Baleontzin gainean zeo zerera aipatzen da, azken batean hori ere ematen du euskaldunak okin dauen beti izan dela aurreratua beti joaten ba arrainare bila joan bonusa makaioa bila eta gero baleak eta bueno eta hori erakusten eta hori hauen azken batean arek esan aldira lehenoko bueno 1982an ba niretzat ere transatlantikoak ziren bertan sasoian planta behar gara nola joan ziren Baleontziak Terranovar arte ba hori ere ba kontuan izan behar dugu eta gero ba zelan egon ziren ere arrastrero batzuk eta horiek munduan gogorrak izan ziren. Bai, azken batean ikuste dut denentzat danak hartu aldezatela hartu aldutela liburu hau
bai.
Ikusteko gitxi gora bera zer dan zein izan dan lotura
Euskal Arrantzaren historia
hori da.
Oso no, ba Euskal Atunontzi izozkailu edo kongeladoreak munduan garrantzia ekonomiko duen sektorea liburu hori idatzi du izenburu hori duen liburu idatzi du Robert Ugalde Zabala Bermeotarrak Zabala ere bai, ama ezazteko,
Eskerrik asko.
Robert, eskerrik asko, besarkada bat.
Zeuei.